Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa 42nd gabi ng San Telmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang San Telmo Society ay ang Listener's Story Submission Segment ng Philippine Campfire Stories, kung saan binabasa ko mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Happy Friday, campers! Marami-rami na din akong utang na San Telmo Society episode sa inyo. And to be honest, medyo busy na din sa personal life. Kaya I decided to put out all SS episodes muna, baka until the remainder of the year. But if you have topics you want to be heard sa mga susunod na episodes, go ahead and let me know para mapaghandaan natin sa mga susunod na recording. Pero ngayong gabi, huwag na nating patagalin pa. Heto na ang una nating kwento ngayong gabi at pakinggan natin mula kay Patay na Naman.
Magandang gabi po, Camp Master. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Patay na Naman.
Isang masugid na tagapakinig sa inyong podcast. Ang istoryang ibabahagi ko ay nangyari bandang taong 1997 o 1998 sa isang government building sa Taguig. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan ng naturang lugar, pero ang clue ay inverted pyramid siya. Bata pa po ako noon at dinadala ako ng mommy ko sa kanyang trabaho dahil wala pang magbabantay sa akin sa bahay. Madilim sa loob at amoy yosi ang bawat sulok. May mga karato lang bawal tumakbo sa loob dahil malakas ang echo ng mga yabag at maraming maiistorbo dahil rinig sa buong paligid ang tunog. May event noong araw na yon kaya medyo maingay at irritable ako. Nagsasayawan sila at siguro ay naiinggit ako pero ayaw kong ipakita kaya lumabas ako. Tumakbo ako papaikot sa kwadradong hallway sa 5th floor. Kitang-kita ko ang lahat ng floors dahil hollow ang gitna ng building. Sa pinakagitna ay ang elevator at hagdanan. Nakaiglang ikot din ako pero hindi ko naman matuntun ang kwartong pinanggalingan ko. Pakiramdam ko noon ay parang pababa ng pababa yung mga dinadaanan kong hallways. Sumisigaw na ako na, "Nasaan na si Mommy?" sa bawat kwarto na madaanan ko. Ngunit mga malalamig lang na titig ang sumasalubong sa akin. Iba yung itsura nila. Parang mga aninong nakatayo at mga matang mistulang butas lang dahil tumatagos ang mga liwanag ng bintana sa kanilang mga mata. Malubhang takot ang naramdaman ko dahil baka hindi na ako makabalik kay Mommy. Kaya naisip kong baliktarin ang direksyon ng aking pagtakbo. Umikot ako upang subukan kong makabalik at unti-unting paakyat na ang hallway. Ngunit sa bawat pag-akyat ko ay unti-unting bumabagal ang aking hakbang na parang hinihila ako pabalik. Pinilit kong makaakyat kahit balot na ako sa takot, pagod at pangamba. Maya-maya pa ay sa wakas nakita ko na ang liwanag ng kwarto kung saan ako nanggaling. Umiiyak ako nang makita ko si Mommy at agad ko siyang niyakap. Hinihingal kong ikinwento ang nangyari at naniwala naman siya dahil maging siya ay nakaranas din ng mga kakaibang pangyayari doon. Hanggang ngayon, pag nagpupunta kami sa opisina nila ay amoy yosi pa rin ang bawat sulok kahit bawal na magyosi sa loob. Madilim pa rin kahit may mga ilaw na. At nandoon pa rin yung mga karato lang nagpapaalala sa akin na bawal tumakbo sa hallway at baka hindi na ako makabalik sa mundong ibabaw.
Maraming salamat, Camp Master.
Hello sa letter sender natin who wants to be referred to as Patay na Naman. When I read the story, I was like, wait, what's happening? At feeling ko, yun din mismo ang nasa isip mo nung nangyayari sa'yo yung moment na ito. May mga questions nang pumasok sa isip ko na napunta ba siya sa upside down? May portal ba siya to alternate dark dimension and across? Or this might be far-fetched, but pinaglaroan ka ba ng kapre nun? Remember the manifestations that we always hear when kapres are around are the smoke you smell and the disorientation na ibinibigay nila sa'yo so you won't get out. Ang pinaka nakakatakot sa akin in this story is the moment you were looking door to door to each offices at ang tumambad sa'yo ay mga taong walang mata pero nakatingin lang sa'yo. Kinda reminds me a bit about Coraline. So many questions, no? Pero we're only here to speculate and I guess until we are in the same situation, hindi natin malalaman kung ano ang mga sagot, kung ano nga ba ang mga nangyari. Kayo ba, campers? Have you set foot in this inverted pyramid building in Taguig? Share nyo naman sa camp next time. Thank you again. Patay na naman. Tigil muna sa kwentuhan, magbabalik ang Philippine Campfire Stories matapos lamang ang ilang saglit.
Hello everyone, this is Earl from Philippine Campfire Stories Podcast. Do you want to know a secret? I can do, wait for it, magic. You don't believe me? Well, how do you explain the dragon I suddenly conjured in one of my episodes? How else can I explain to you that I teleported to the Himalaya?
Then suddenly, we're here in the middle of the forest, gathered around the campfire. How do you explain that?
You see, I'm magical. You want to know how I do my podcast magic? It's easy. It's called PodMachine. PodMachine is an affordable podcast service that helps you with your podcasting needs. They got everything from audio production, artwork and design, plus marketing and growth support. They can do all these stuff so you can focus on what matters the most, creating great content that you and your listeners love. Sign up now and get a free episode credit so you can experience the convenience of having PodMachine as your team. But wait, what use am I without getting you additional magic, right? If you use my code PHCAMPFIRE, you get one more episode credit upon subscribing. So what else are you waiting for? Sign up now and experience the podcast magic that is PodMachine.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Ang susunod na kwento ay mula kay Teacher Lenlen. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hello ulit, Camp Master, at mga tagapakinig sa ating campsite. Ako si Teacher Lenlen. Nandito muli ako para magbahagi ng aking kwento.
Kung last time about sa aking mga nakakalabot na karanasan sa aking tinuturuan na paaralan, ngayon naman ay ibabahagi ko ang aking karanasan sa isang gabing natulog ako sa bahay ng lola ko sa Cavite. Bilang respeto sa subdivision, hindi ko na ibibigay ang pangalan nito, ngunit matatagpuan nito sa Dasma, Cavite. Isang araw, napagpasyahan ko na matulog ng isang gabi sa bahay ng lola ko sa Cavite dahil kaarawan din ang lola ko sa mother side. Ang original na plano ko ay isang linggo ako magtatagal. Pagkarating ko sa bahay ni lola, may eerie feeling na siya for me. Something is not right, kumbaga. Pagpasok ko naman sa kwarto na pagtutulugan ko, nakaramdam agad ako ng malamig na hangin na tila yumakap sa katawan ko. Weird, diba? Ang structure pala ng kwarto ay yung bed ay located sa gilid ng kwarto. Stand fan sa tapat ng kama, tapos isang malaking salamin na may takip ng puting kumot. Namana pa ito ni Lola mula sa kanyang nanay at sinasabing 1950s pa lang ay nasa possession na ito ng pamilya namin. Past 12 midnight at napagpasyahan ko ng matulog dahil may teacher seminar pa ako sa araw na yon at pinatay ko na ang ilaw. About 10 minutes have passed, nakarinig ako ng naglalakad sa loob ng kwarto. Paanong may maglalakad eh? Ako lang naman mag-isa. Ang sumunod naman na nangyari ay biglang may tumawa ng malakas. Yung tawa na typical na maririnig mo sa horror movies. Sinundan pa ito ng iyak na nakakatakot. Pero ang malala at nagpabangon sa akin ay nung may kumalabit sa akin sa likuran ko. Sa takot ko ay binuksan ko agad yung ilaw at nawala bigla yung mga tunog. Napatingin ako sa salamin na may takip at hindi ko rin alam kung bakit pero hinatak ko pababa yung kumot. Wrong move. Dahil pagkahata ko, nakakita ako ng white lady sa likod ko na nanglilisik yung mga mata. Sabog-sabog yung buhok at umaagos ang dugo sa damit na puti. Sa sobrang takot ko, napaihi ako sa shorts ko at sumigaw ng napakalakas. Nagising ang lolo at lola ko sa takot at kinuwento ko sa kanila ang mga naganap. Ayon sa kanila, tinakpan nila ng salamin yung mirror dahil yung pinsan ko na minsan natulog din sa kwarto na yon ay sunod-sunod daw na nagkaroon ng night terrors. Yung white lady na nagpakita sa akin ay sinasabing isa daw rape victim na natagpuan sa mismong lupa na kinatitirikan ng bahay ni Lola bago pa ito magawa 10 years ago. Pinabless naman yung bahay ngunit nandito pa din siya. Natulog na lang ako sa sofa kasama ang tito ko. Ngunit nakakarinig pa rin kami ng kalabog sa kwarto kaya lahat sila ay sasala na rin natulog sa sobrang takot. Kinabukasan ay umuwi agad ako at nagsimba bago umaten sa seminar upang hindi ako sundan ng white lady. Sorry if medyo magulo ako magkwento dahil sinin ko ang storya na ito isang araw matapos maganap lahat ng kababalaghan na ibinahagi ko.
Sana ay mahanap ng white lady na nagpakita sa akin ang hustisya na hinahanap niya.
Ayun lamang po, and more power sa inyo, Camp Master. Hanggang sa muli, Teacher Lenlen.
Salamat sa pag-send mo ulit, Teacher Len. Kung iisipin natin, para siyang hinugot sa isang typical horror film, no? Yung tipong may mysterious and seemingly haunted object na may mga paramdam sa gabi at kung kailan magpapakatapang ka na at haharapin ang nananakot sa'yo, tatambad naman sa'yo ang isang nilalang na magpapatakbo sa'yo palayo at palabas. It's a horror tale na talaga namang magpapaisip ka kung hala, nangyari ba talaga yun? Akala ko sa movies lang. Pero you know what I thought about The Haunting afterwards? It's the tragedy behind it. Kahit naman siguro sino pa yung malasin na maghahasa, mapatay, at matrap pa sa mundong ito, kahit sino would definitely be angry and haunt every single one that they will come across with. Siguro kailangan lang niya ng isang matapang na tao o psychic upang makausap siya and hopefully help her cross to her new destination. And I trust that you as a teacher and tayo na din sa campsite ng iba pang mga listeners, remember that behind every haunting is actually a sad story just waiting to be heard. Thank you again, Teacher Len, for sharing your story. Ang susunod na kwento natin ay mula kay Moy. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hi, Camp Master. It's me again, Moy. Thank you for reading my story about the doppelganger of my mother in my dreams, even if it's not scary at all.
I have another story to tell po. Sa totoo po, mula nung bata pa ako ay nakakakita na ako at nakakaramdam na talaga ako ng mga multo or elemento. Una ko pong encounter is nung elementary ako and I think that was grade 5 or grade 6. Dalawa kami ng kapatid kong lalaki ang natutulog sa kwarto na yun at ako ang unang nagising. I think mga alas 5 lang ng madaling araw yun. Meron kaming dalawang bintana, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Bale, parang isang metro na padera ang distansya nilang dalawa at ang katapat ng bintana namin ay bukirin na. Nagliligpit na po ako ng higaan nang napatingin ako sa bintana. May nakita akong babae. Naka-side view siya at nakasuot ng puting damit. Mahaba ang buhok at natatakpan nito ang kanyang mukha. Ginising ko yung kapatid ko kasi akala ko na mamalikmata lang ako. Pero hindi eh. Kasi nung nagising siya, dalawa na kaming nakakakita. Unti-unti itong lumalakad o lumulutang mula sa kanang bintana papunta sa kabila. Takot na takot kaming magkapatid noon. Nung dumaan ito sa pader ay hinintay namin na lumusot siya sa kaliwang bintana. Pero laking gulat na lang namin nang bigla itong nawala. Kumaripas kami ng takbo ng kapatid ko palabas at sumigaw kami ng sumigaw at hinahanap kung nasan si mama. Yun na po ang encounter ko.
Thank you po ulit, Camp Master. God bless at ingat po parate. Lagi po kaming nakikinig sa mga kwento ninyo. Sa susunod naman po yung iba.
Bitin naman yung kwento mo, Moy. Anong nangyari sa inyo pagkatapos? Nakita niyo pa ba siya ulit? Ano or sino kaya yung nakita niyo? Baka naman diwata na pala yun, tapos naghahanap lang siya ng bibigyan ng agimat o ginto. Sayang, tumakbo kayo agad. Pero gets na gets ko yung takot kasi kung ako yun nung bata ako, baka pagkakita ko palang sa babae sa labas, malamang iniwan ko na yung kapatid ko. Thank you again, Moy, and always stay safe. Break time muna sa takutan at bigyan muna natin ng oras ang ilan sa mga campers nating sumulat sa atin. Here are some comments from Instagram nung nagpost ako about sa Filipino-American International Book Festival. Sabi ni at ako si Macario, yay! Congrats, Camp Master! Sabi naman ni at anyong tita, sana may ganito din sa Canada. Comment naman ng at Swang Project, I love this so much. at pahabol ni At The Waiting Shed, nakaka-proud. Thank you so much sa inyo. Maraming salamat. At sobrang proud din ako na naimbitahan ako sa The Filipino-American International Book Festival. At sobrang gustong-gusto nila ang Filipino folklore doon. Nagulat ako kasi ang daming pumunta. At natutuwa ako kasi engaging talaga sila. Kulang nga yung isang oras doon sa folklore panel namin eh. So hopefully next time marami pang ibang ganung gathering. At sana next time pwede ko rin i-share sa inyo kung ano man yung mapag-usapan namin. Merong live stream ng usapan na yon na nakapost sa ating Facebook page. Go ahead and check out our previous post. Nandun lang yun. Sabi ni @zylot76, "I just finished listening to part 1 and 2 of this in your podcast po. And I like it so much given how I like the Philippine folklore. Sana more content pa about this, and please, please, please po, if given a chance, bigyan nyo rin naman sana kami ng kwento ng tungkol sa mga bathala ng mga sinaunang tao sa Pilipinas." Maraming salamat at Silot76 from Instagram. Meron na tayong mga naunang episodes with collaboration with Melodrama Podcast and Tabi Tabi Podcast about the creation of the world according to Philippine folklore and mythology. So check out mo lang. Last year pa yon, so baka medyo matagal-tagal na scroll yung gagawin mo. But it's there and I hope you like it. Mula din sa Twitter, some few comments about the collaboration with Creepsilog and Huwag Kang Lilingon. Sabi nila, "This episode is so meta for me," sabi ni @kapayas. At sabi naman ni @LarylMe, "Hala, nagsama-sama sila." Sabi ni Jenny Angel, "Happy Halloween, we'll be listening to the new episodes later as I get on my work mode. That's also a bit of my Halloween scare." Huwag ka masyadong masipag, Jen, kung hindi ka naman tagapagmana. And lastly, sabi ni Aaron Paul Mandal sa Facebook, "Bago lang po akong nakikinig sa podcast mo, Campmaster, at na-hook na talaga ako. Gustong-gusto ko po yung mga topic mo, lalong-lalo na sa Philippine Lower Mythology from Bantayan Island, Cebu. Try ko mag-search dito sa amin kung may local creatures ba kami na exclusive lang sa isla ng Bantayan." First of all, welcome to the podcast, Aaron Paul Mandal, at maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung meron kang mga kwento o creatures na alam na talagang sa inyo lang sa isla ng Bantayan matatagpuan, go ahead and send that to me and we can share it to the camp next time. Thank you. That's it for this episode. Kung may mga gusto kayong ibahagi or may mga mensahe kayo or gusto niyo lang mag-hello, just reach out via our social media channels. Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Susubukan nating isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated. All the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.